Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobro večer vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj petkom, emisija Autogram je posvećena poetikama domaćih kompozitora, pa ćemo večeras prikazati muziku za pozorište naše autorke srednje generacije Irene Popović-Dragović. Rođena je 1974. godine u Ćupriji, gde je završila osnovno muzičko obrazovanje. Nastavila je školovanje na teoretskom odseku Beogradske srednje muzičke škole Slovenski, a na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu je studirala i diplomirala kompoziciju u klasama Srđana Hofmana i Zorana Erića 2002. godine. Usavršavala se u Mozarteumu u Salzburgu kod profesora Reinharda Febela između 2005. i 2009. godine. Delatnosti i kreativni projekti Irene Popović-Dragović mnogobrojne su i raznovrsne. Pedagogijom se bavila kao profesor teorijskih predmeta u školi za muzičke talente u Ćupriji, u Beogradskoj muzičkoj školi Slovenski i u srednjoj muzičkoj školi u Vršcu. A između 2009. i 2014. bila je docent za predmet scenska muzika na Novoj akademiji. Od ostalih umetničkih i organizatorskih aktivnosti izdvaja se inscenacija projekta Pierrot Mesečar na Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu 1999. godine. Godine 2005. osnovala je i učestvovala u radu grupe Prerađivačka industrija muzičkog materijala, koja je okupljala različite, ne samo muzičke umetnike iz Srbije i zemalja iz okruženja, i bavila se spajanjem i prožimanjem različitih oblika umetničkog izraza usmerenih ka muzičko-poetskom pozorištu. U okviru ove grupe poseban segment bio je vokalno-kulturno-umetničko društvo žena u ekspanziji Oh meine Liebe Konstanze, koje je na poseban, čak i kemp način, negovalo i promovisalo stvaralaštvo žena. Sa ovim ansamblima održala je između ostalog veoma zapažene koncerte pod nazivom Balkan piknik u Beogradu i Salzburgu 2005. i 2006. godine. Irena Popović-Dragović je nastupala kao pevačica i pijanistkinja i na festivalima džeza i improvizovane muzike, a radila je kao vođa programa improvizovane muzike na radionicama sa pozorišnim trupama, među kojima su Kosjerić 2007. i 2008. i Festival Desire u Subotici 2018. U Salzburgu je između 2005. i 2008. organizovala projekat Dečiji kompozitorski atelje, a tokom 2008. i 2009. je osnovala i nastupala sa ansamblom Mental Arthritis Orkestra. Također je učestvovala u radionicama kompozitorskog foruma u Mittersilu, Austrija, dok se od njenih najnovijih aktivnosti izdvaja radionica Dečiji kompozitorski atelje u Ćupriji 2019. godine. Dela su joj izvođena na prostorima bivše Jugoslavije, u mnogim zemljama Evrope, Sjedinjenim državama i Australiji. Prevashodno autorka pozorišne muzike, Irena Popović je ostvarila i opus klasičnih instrumentalnih dela, počev od orkestarskih kompozicija Zmijski car koji je pojeo slona iz 2007. i Einsteinovi snovi iz 2010. Tu su i dela za gudače Ma ta iz 2014. i Muzika za zamišljene operske scene iz 2017. A napisala je i kamernu operu Mozart Luster Lustig 2006. Dodole za glas i kamerni ansambl 2007. Balkan piknik za glas i kamerni ansambl 2006. i Bube se ljube za glas, udareljke i preparirani klavir 1998. Od kamenih ostvarenja izdvajaju se Little Noise za gudaški kvartet iz 1998. Svite Broken, Bošnjak, Ernst i Yellow za violončelo i klavir, obe iz 2019. Tišina i ništa za šaptače i klavir iz 2004. Odbrojavam za glasove i tri muzičke kutije iz 2015. kao i klavirske kompozicije Sećaš li se i O večnom talasu, obe iz 2018. Također je orkestrirala balet Kraljica Margo za Gorana Bregovića. Za pozorišta širom Srbije i regiona Irena Popović-Dragović je napisala preko 150 muzika, a ovom prilikom izdvajam svega nekoliko. Pokondirena tikva, Sveti Georgije ubiva aždahu, Maratonci trče počasni krug, Tartif, Dama s kamelijama, Otac na službenom putu, Đinđić, Tri sestre, Nije smrt biciklo, Drakula, Balkan bordel, Antihrist, Rodoljupci, Richard III, Kaligula, Na drini ćuprija, Tri musketara, Prosjačka opera, Okovani Prometej, Balkanski špijun, Ivanov, Koštana i tako dalje. Također napisala je i muziku za filmove Gorčilo Milana Karadžića, Enklava Gorana Radovanovića i Smrdljiva bajka Miroslava Momčilovića. Osim druge nagrade na Međunarodnoj tribini kompozitora 1999. za gudački kvartet Little Noise, Irena Popović-Dragović dobila je 20 nagrada za svoje stvaralaštvo u okviru pozorišta, a izdvajaju se tri sterijne nagrade i dve nagrade na festivalu malih scena u Rijeci, potom dve nagrade na festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine, kao i više nagrada za najbolju muziku na susretima pozorište u Brčkom, na danima komedije u Jagodini, na Jugoslovenskom pozorišnom festivalu u Užicu, kao i na festivalima u Zenici, Šapcu i Banja Luci. Također dobila je i nagradu za najbolju filmsku muziku na festivalu u turskom gradu Alanji. Stil Irene Popović-Dragović jedinstven je i prepoznatljiv po svojoj duhovitosti i izrazu svedenom na bitno. Nisu i strane ni alegorijske i satirične situacije muzičke besede, koja je uglavnom veoma sažeta, karakterno profilisana, često oslonjena na pomno odabrane floskule popa, folklora, pa čak i dečije muzike. Može se reći da i kada piše dela za orkestar, ova autorka izražava netrpeljivost i prezir prema muzičkoj grandomaniji i praznoslovlju i rado svoj neposredan i prijemčiv izraz postavlja na svedene, male i nenametljive gestove i fraze. Ponekad se igra i sa tišinom, dugim pauzama, šapatom i svim onim što se tradicionalno smatra rubnim osobinama muzičke besede. To je poseban i sve prisutan ironijski čin kojim se takozvanoj velikoj umetničkoj muzici skida njen oreol u ime nove jednostavnosti, direktnosti i neposrednosti. Stoga Irena Popović-Dragović u svojoj muzici veoma često koristi misaone stilske figure litote, mejoze i deminutiva, odnosno komponuje takvu zvučnu besedu koja hotimično smanjuje, obesnažuje i detronizuje veliku umetnost. Slušalac tada otkriva njeno veselo ili melanholično odstupanje od velike teme, odnosno od vlasti njenih klišeja i formula. To ne znači da muzika Irene Popović-Dragović beži od opštih mesta. Naprotiv, ona od njih pravi nove poetske misaone strukture, vraća im originalnost i autentičnost koje su se izlizale dugom i propisanom upotrebom i pokazuje kako u umetnosti ništa ne može biti tako potrošeno da ponovo ne može dobiti neku satijevsku, ponekad i anegdotsku svrhu. Novo citiranje, parafraziranje, novo čitanje i tumačenje. Novu postmodernu apropriaciju nečega na izgled tako poznatog pa čak i banalnog. Ponekad vedru i dečije zaigranu, ponekad melanholičnu i nostalgičnu. U tom smislu se i njen ogroman rad na muzici za pozorište pokazao kao deo iste poetike, jer je baš to i simptom primenjene muzike, prionuti u svoju vanmuzičku priču, upotrebiti što skromnije, ali funkcionalne i često neobične izvođačke formacije, koristiti uglavnom poznate i stereotipne parametre izraza i sve to podvrgnuti potrebama pozorišnog, uglavnom veoma kratkog trajanja. Dakle, treba biti iskusan, vešt i inspirisan, pa stvarati mikrominijature za neobične male ansamble, a na osnovu najrazličitijih klišeja, matrica i stereotipa i pri tome uklopiti muzičku dimenziju u opšti tok, idejni i estetski horizont predstave. Ovaj segment autorkinog stvaralaštva često sadrži i posebne kvalitete kalambura, ironije, infantilnosti, melanholije i nostalgije. Večeras ćete stvaralaštvo Irene Popović Dragović upoznati kroz njenu muziku za pozorište. Prvo ćemo emitovati odabrane numere iz Šekspirove komedije San letnje noći u režiji Kokana Mladenovića, premijerno izvedene u Beogradskom narodnom pozorištu oktobra 2019. godine. Izvođači su Ivan Mirković harmonika, Irena Popović klavir, Danilo Tirnanić udaraljke, Đorđe Antić trombon, Nikola Dragović violina, Marija Vicković gitara i Iva Stojić harfa. U emisiji Autogram slušate pozorišnu muziku naše kompozitorke srednje generacije Irene Popović-Dragović. Upravo smo emitovali odabrane numere iz Šekspirove komedije San letne noći u režiji Kokana Mladenovića, premijerno izvedene 2019. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu. U nastavku emitujemo odabrane numere iz predstave Najusamljeniji kit na svetu, koju je na tekst Tijane Grumić za Srpsko narodno pozorište 2019. godine režirao Zijak Soholović. Izvođači su Nikola Dragović i Lena Vasić violine, Željko Ivović violončelo, Irena Popović klavir, Ivan Mirković harmonika, Đorđe Antić trombon, Vladimir Grubalj klarinet, Danilo Tinanić udaraljke i Iva Stojić harfa.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate pozorišnu muziku naše kompozitorske srednje generacije Irene Popović-Dragović. Upravo smo emitovali odabrane numere iz predstave Najusamljeniji kit na svetu, koju je na tekst Tijane Grumić 2019. godine za Srpsko narodno pozorište režirao Zijah Soholović. U nastavku večeri slušat ćete muziku iz predstave Kad bi Sombor bio Hollywood, koju je Kokan Mladenović 2018. godine postavio u Somborskom narodnom pozorištu kao predstavu bez teksta, kao nemi film. Odabrane numere sviraju Nikola Dragović violina i Irena Popović-Dragović klavir. U emisiji Autogram slušate pozorišnu muziku naše kompozitorke srednje generacije Irene Popović-Dragović. Upravo smo emitovali odabrane numere iz predstave Kad bi Sombor bio Hollywood Kokana Mladenovića. U nastavku emisije emitovaćemo numere iz predstave Da Bog da te majka rodila, koju je na tekst Vedrane Rudan režirala Tanja Mandić-Rigonat u ateljeu 212 2020. godine. Sviraju Nikola Dragović violina, Vladimir Grubaj klarinet i Ivan Mirković klavir.
Thank you.
emisiji Autogram slušate pozorišnu muziku naše kompozitorke srednje generacije Irene Popović-Dragović. Upravo smo emitovali odabrane numere iz predstave Da Bog da te majka rodila, koju je na tekst Vedrane Rudan režirala Tanja Mandić-Rigonat u Ateljeu 212 2020. godine. Slede odabrane numere iz predstave Sećaš li se Doli Bel, koju je na tekst Abdulaha Sidrana režirao Kokan Mladenović za Sarajevski kamerni teatar 2018. godine. Sviraju Nikola Dragović violina, Arpad Bakoš, Bambus flauta, Arpad Mesaroš oud i Irena Popović klavir.
Thank you.
emisiji Autogram slušali ste pozorišnu muziku naše kompozitorke srednje generacije Irene Popović-Dragović. Upravo smo emitovali odabrane numere iz predstave Sećaš li se Dolly Bell, koju je na tekst Abdulaha Sidrana režirao Kokan Mladenović za Sarajevski kamerni teatar. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.